Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Studenti u Beogradu na 24-časovnoj uličnoj blokadi. Kosovskom MUP-u dodeljena parcela u Severnoj Mitrovici na kojoj su institucije Srbije. Optužnica zbog korupcije protiv bivšeg ministra u Bosni i Hercegovini Miloša Lučića i još tri osobe. Zastupnički dom usvojio izmene izbornog zakona BiH. Ruska raketa najverovatnije upala u vazdušni prostor Poljske, saopštila poljska vojska. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta za Radio Slobodna Evropa kaže opoziciona političarka Marinika Tepić, koja već 12 dana štrajkuje glađu zbog navoda o krađi izbora.
Moje starije dete je takođe student druge godine medicine i kada ih čujem da se spremaju da odu iz Srbije zbog političkih razloga, naravno, ja stvarno ne mogu da živim s tim.
Presude Haškog tribunala uskoro bi trebalo da se nađu u krivičnim evidencijama Bosne i Hercegovine. Zbog čega je to bitno, objašnjava Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svedoka genocida.
Ti ljudi nemaju evidenciji, a sa druge strane imate ljude koji su osuđeni za iste zločine manjeg obima pred sudovima u Bosni i Hercegovini, koji imaju evidenciju, koji ne mogu aplicirati na bilo koje radno mjesto u javnim institucijama Bosne i Hercegovine, i to je diskriminacija.
Pre toga sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Studenti su u petak nešto posle 12.30 započeli 24-časovnu blokadu saobraćaja u centru Beograda, protestujući zbog navoda o izbornoj krađi i tražeći od nadležnog ministarstva da otvori biračke spiskove. Više desetina akademaca blokiralo je raskrsnicu ulica Birčaninove i Kneza Miloša u neposrednoj blizini zgrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Emilija Milenković ispred organizacije Studenti protiv nasilja izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će blokada trajati sve do subote, 30. decembra u podne, kada studenti planiraju da se priključe protestu koji su najavili predstavnici Proglasa, inicijative pokrenute uoči izbora koju je potpisalo više od 190.000 građana.
Naš zahtjev je adresiran Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i tiče se otvaranja, ažuriranja i revidiranja biračkog spiska. Dakle, ono što smo mi videli jeste da postoji mnogo fantomskih birača, iako je spisak, kao što rekao ministarstvo, otvoreno na njihovom sajtu. Mi želimo jednu nezavisnu komisiju sačinjenu od pravnika koje mi izaberemo, koje predložimo, kako bi oni uradili jednu nezavisnu analizu i reviziju tog biračkog spiska. Imali smo, na primjer, tekst istinomera koji je otkrio jednu voždovačku adresu, jednu kuću od 58 kvadrata u kojoj je prijavljeno 40 ljudi. Dakle, to su sve neke očigledni pokazatelji da birački spisak nije dovoljno dobro ažuriran. Mi želimo da, evo, da prvo izborni uslovi budu fer i pošteni, pa da onda možemo da idemo na nove izbore.
U jednoj od najprometnijih ulica u glavnom gradu studenti su raširili šatore i vreće za spavanje. Pojedini tamo spremaju ispite, drugi igraju društvene igre. Naša reporterka Nevena Bogdanović razgovarala je sa nekima od prisutnih. Evo što su joj rekli Mateja i Nikola.
Ime tvoje?
Mateja.
Mateja, zbog čega je tebi bilo bitno da dođeš danas ovde na studentsku blokadu?
Pa isto kao i na svakom protestu do sada gde sam bio. U suštini glavna stvar je u tome što su moji roditelji takođe učestvovali redovno na protestima 90-ih kad su pokušali nešto da promene. Međutim, ispostavilo se na kraju, kao što se vidi, da se nije, nažalost, mnogo šta promenilo, što više ostalo je manje više isto. Smatram da je sada došao red na mene da pokušam makar da do kraja završim to što je započeto.
Mene je podstaklo zato što imam volju da branim svoj glas. Videlo se da je SNS pokrao izbore, videli smo bugarske vozove, videli smo autobuse koji su došli iz Banja Luke.
Čuli ste studente Mateju i Nikolu koji učestvuju u blokadi centra Beograda. Sve informacije o studentskoj blokadi možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica usvojili su predlog da se parcela površine 27.400 metara kvadratnih dodeli policiji Kosova na zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, na toj parceli se nalazi javno komunalno preduzeće Standard, javno preduzeće Vodovod, privremeni opštinski organ. Sve ove institucije rade u sistemu Srbije. Predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Nedžad Ugljanin je za RSE potvrdio da se na parceli koja je data Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova nalazi nekoliko objekata u kojima su institucije Srbije, ali i sportska hala koja je izgrađena sredstvima Evropske unije. On kaže da je MUP-u data samo parcela, ali nije mogao konkretno da odgovori šta će biti sa postojećim objektima. Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, ocenila je da je odluka Skupštine opštine Severna Mitrovica nelegalna i protivzakonita. U saopštenju dodaju da je ta odluka doneta bez ikakvih konsultacija i javne rasprave na kojoj bi učestvovali građani, te da je zapravo cilj zaoštravanje situacije na terenu i pritisak na srpski narod, kraj citata. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, ocenio je da je Priština nastavila, kako je rekao, otimanje zemljišta u većinski srpskoj opštini Severna Mitrovica. On je naveo da je obavestio međunarodne zvaničnike i da očekuje njihovu reakciju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog korupcije protiv bivšeg državnog ministra za ljudska prava i izbeglice Miloša Lučića i još tri osobe. U optužnici se navodi da je Lučić, dok je bio na poziciji ministra, postupao protivno odredbama trošenja i korišćenja novca te materijalnih sredstava ministarstva, saopštilo je tužilaštvo BiH 29. decembra. Lučić je imenovan za ministra u maju 2020. a sredinom decembra 2022. godine je razrešen dužnosti nakon što je uhapšen početkom istog meseca. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog izmene gotovo polovine izbornog zakona koji je uputila opoziciona stranka Demokratske akcije. Izmene podrazumevaju, između ostalog, uvođenje novih tehnologija poput elektronskih skenera glasačkih listića. Predviđeno je i davanje većih ovlašćenja Centralnoj izbornoj komisiji BiH, uključujući to da CIK Bosne i Hercegovine imenuje i smenjuje predsednike biračkih odbora i njihove zamenike koji bi bili nestranački kadrovi i birali bi se na konkursima. Njih trenutno predlažu političke stranke. Za predlog izmena zakona glasalo je 26 zastupnika, protiv je bilo 9 od ukupno 35 prisutnih. Vlada entiteta Federacije Bosne i Hercegovine je na sednici u petak odlučila da će entitetskom parlamentu predložiti privremeno finansiranje entitetskih institucija u prvom kvartalu naredne godine u iznosu od oko 750 miliona evra. Iznos je utvrđen na osnovu tromesečnog proseka izvršenja budžeta iz 2023. godine. Privremeno finansiranje je predloženo kako bi se izradio što kvalitetniji predlog budžeta za narednu godinu, saopšteno je iz Vlade Federacije BiH. Kako je saopšteno, predlog će biti upućen na usvajanje parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine kako bi entitetske institucije mogle nastaviti sa tekućim poslovima do donošenja budžeta ovog entiteta za narednu godinu. NATO prati situaciju u Poljskoj, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon izveštaja da je nepoznati objekat ušao u vazdušni prostor Poljske. Razgovarao sam sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom o raketnom incidentu u Poljskoj. NATO je solidaran sa svojim cenjenim saveznikom, prati situaciju i ostaćemo u kontaktu kako se činjenice utvrđuju. NATO ostaje na oprezu, rekao je Stoltenberg. Poljske odbrambene snage saopštile su da je nepoznati objekat ušao u vazdušni prostor te zemlje članice NATO 29. decembra ujutru iz pravca Ukrajine, a zatim nestao sa radara i da sve indicije ukazuju na to da se radi o ruskoj raketi. Sve ukazuje da je ruska raketa upala u vazdušni prostor Poljske. Imamo potvrdu o tome na radarima i od saveznika u NATO-u, rekao je šef odbrane Poljske general Veslav Kukula. Poljske odbrambene snage saopštile su da je objekat prodro oko 40 km u njen vazdušni prostor i napustio ga nakon manje od 3 minuta. Kukula je rekao da se preduzimaju koraci za proveru tih nalaza. Ruski zvaničnici nisu bili dostupni za komentar. Privatni emiter TV Republika javio je da se potraga za objektom odvija u blizini grada Hrubešova na jugu Poljske. Reuters nije mogao odmah da potvrdi ovu informaciju. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj osudio je rusko bombardovanje ukrajinskih gradova 29. decembra optužujući Moskvu da gađa civile. Rusija je preko noći pokrenula jedan od najvećih napada od svoje potpune invazije na Ukrajinu na gradove i stanovništvo, objavio je Borelj na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter. Bio je to još jedan kukavički i neselektivni napad na škole, metro stanicu i bolnicu, što je rezultiralo smrću najmanje 16 ljudi i nekoliko ranjenih. Evropska unija ostaje uz Ukrajinu dokle god je potrebno, napisao je on. Francuska je također osudila, kako je navedeno, rusku strategiju terora u Ukrajini. Više o ruskom raketnom napadu na Ukrajinu u vestima iz sveta u drugom delu emisije. Jedna od liderki najveće opozicione koalicije u Srbiji, Marinika Tepić, nastavlja štrajk glađu uprkos oceni lekara da joj se stanje pogoršalo. Tepić je hranu prestala da uzima dan posle izbora u Srbiji 18. decembra, nakon što je njena koalicija Srbija protiv nasilja optužila vladajuću Srpsku naprednu stranku za krađu glasova, što vlasti negiraju. Sa Marinikom Tepić razgovarala je naša Iva Martinović.
12. dan bez hrane na trećem spratu zgrade u kojoj se nalazi sedište Republičke izborne komisije.
Ja se osjećam stabilno, ovo i ovo je u spokoju.
Marinika Tepić pokazuje srce i glavu dok leži na kauču male kancelarije u zgradi stare skupštine u centru Beograda. Radikalan metod političke borbe počela je dan nakon izbora. Najveća opoziciona koalicija tvrdi da su građani 17. decembra pokradeni. Traže poništavanje rezultata i glasanje pod izmenjenim uslovima.
Pošto sam naravno shvatila da institucije kao saučesnici u Srbiji ni sigurno nisu adresa koje će reći da krali smo. Jedini način je bio ova vrsta alarma na međunarodnu zajednicu sa ciljem da se formira međunarodna komisija sa posmatračima, sa pravnim ekspertima, da se izvrši revizija ovih izbora.
Zahteve podržavaju demonstranti koji se od izbora svaki dan okupljaju ispred zgrade Republičke izborne komisije na poziv koalicije Srbija protiv nasilja. Do osmog dana Marinika Tepić imala je snage da siđe i obrati im se.
Ta mladost koja svako večer dolazi ovde zaslužuje da im ostavimo bolju zemlju. Moje starije dete je takođe student druge godine medicine i kada ih čujem da se spremaju da odu iz Srbije zbog političkih razloga, naravno. Ja stvarno ne mogu da živim s tim.
Vlast nije reagovala na njene zahteve. Državni vrh odbacuje navode o izbornoj krađi. Predsednik Srbije izbore smatra najčistijim i najpoštenijim do sada.
I pokušaj da neke emisare pošalje da me ubede da prestanem ovo da radim, što mu nije zgodno, verovatno što se ovo dešava. To se sigurno neće desiti, zato što verujem da bi to zloupotrebio da se dan ranije pojavi u medijima i eto, apeluje da prestanem.
Štrajku su se pridružile kolege iz opozicije. Dvoje ih je trenutno sa liderkom opozicije, a dvoje završilo u bolnici zbog pogoršanog stanja.
Ovo je osmi dan kako sam u štrajku.
Kaže Branko Miljuš iz opozicione stranke Slobode i pravde.
Ja sam se odlučio na ovo kao, osim kao vid podrške Marinike Tepić, kao neku vrstu krika, jer mi dolazimo u situaciju da ukoliko ne uradimo ništa povodom ovoga, mi sledeći put pa nećemo imati izbore, a odnosno ti izbori će biti potpuna farsa.
U prostoriji pored trenutno živi Jelena Milošević iz stranke Slobode i pravde iz Niša.
Ja verujem u ovo što radim i nekako je moja ljudski nagon, instinkt bio za to da prosto mora nešto da se uradi, jer ovu nedelju nisu bili izbori, ovo je bila organizovana krađa.
Zapadne zemlje traže od Srbije da istraži navode o neregularnosti izbora koje su izneli domaći i međunarodni posmatrači. Uprkos sve brojnim apelima, opozicioni političari ne odustaju od štrajka glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Presude Haškog tribunala trebalo bi da se nađu u krivičnim evidencijama Bosne i Hercegovine nakon što je kolektivni šef države dao zeleno svetlo za neophodni memorandum o saradnji. Udruženja žrtava godinama pozivaju na upis haških presuda kako haški osuđenici ne bi bili privilegovani u odnosu na osuđene pred BH sudovima. Detalje donosi Andi Mioč.
Haške presude bi se uskoro trebale naći u krivičnom sistemu Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo je krajem novembra odobrilo zaključenje memoranduma o saradnji s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, a iz Državnog ministarstva pravde kažu da čekaju informaciju o datumu potpisivanja. Upis haških presuda u domaće krivične evidencije već godinama traži Udruženje žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Ja se nadam da ćemo za mjesec dana imati sve one koji su presuđeni za ratne zločine imati u evidenciji i da će nadležne institucije moći postupati kao što postupaju i sa svim drugim građanima.
Evropska unija je pozdravila odluku kao važan korak u odnosu ka ratnoj zaostavštini. No, zašto je to bitno? Objašnjava Murat Tahirović.
Ti ljudi nemaju evidenciji, a sa druge strane imate ljude koji su osuđeni za iste zločine manjeg obima pred sudovima u Bosni i Hercegovini koji imaju evidenciju koji ne mogu aplicirati na bilo koju funkciju, odnosno bilo koje radno mjesto u javnim institucijama Bosne i Hercegovine i to je diskriminacija.
Upisom presuda u domaće evidencije ti podaci će, kažu iz Ministarstva pravde, imati isto pravno dejstvo kao i oni uneseni po osnovu presuda sudova u BiH. A kako je priča krenula? Kada se Blagoje Simić osuđen pred tribunalom na 15 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva iz Bosanskog Šamca, nakon odsluženja 2/3 kazne vratio u Šamac, izabran je za direktora Doma zdravlja 2017. Na konkursu je priložio i potvrdu o nekažnjavanju. Njegov haški kolega Simo Zarić osuđen na 6 godina zbog progona putem surovog i nehumanog postupanja, uključujući premlaćivanje, mučenje i zatočenje, također u Bosanskom Šamcu, 2010. je postao zamjenik gradonačelnika. Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida upozorava.
Imamo naravno one koji se kandiduju na izborima za koje ćemo morati zahtijevati vjerovatno od visokog predstavnika izmjenu izbornog zakona da se spriječi pravo izbora. Mi imamo još uvijek aktivnog načelnika u Velikoj Kladuši presuđenog ratnog zločinca Fikreta Avdića.
Član 9 Ustava Bosne i Hercegovine nalaže da bilo ko ko se nalazi na izdržavanju kazne izrečene Haškim tribunalom ili je pod optužnicom, a nije se povinovao naredbi da se pojavi pred sudom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju neimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju. U tom slučaju brišu se i iz centralnog biračkog spiska. Bivši sudija, nekadašnji predsjednik Centralne izborne komisije i aktualni predsjednik koalicije Pod lupom koja nadgleda izborni proces u zemlji, Vehid Šehić, navodi da upis haških presuda neće imati nikakav utjecaj na izborna prava.
Čak i Ustav o izbornom zakonu postoji ukoliko se osumnjičeni za ratni zločin dobrovoljno preda sudskim vlastima, odnosno Haškom tribunalu, on je mogao čak biti kandidat na listama. Tako da što će ovo ući u evidenciju, to je dobro, konačno da imamo, međutim, nažalost, nije predviđeno da se osobama koje su pravosnažno osuđene za ratni zločin, koje su izdržale svoju zatvorsku kaznu, u određenom vremenskom periodu onemogućuju da budu birani za određene funkcije ili da budu imenovani.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt najavio je 20. septembra donošenje seta odluka, među kojima je i zabrana izbora i imenovanja osuđenih za ratne zločine na javne funkcije. Iz Ministarstva pravde BiH navode da će podatke nakon potpisivanja memoranduma i njihovog primanja u roku od 2 sedmice dostaviti entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova te policiji Brčko distrikta. Za osuđenike koji nisu rođeni u BiH, ali su imali ili imaju državljanstvo, podaci će biti dostavljeni Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, traži predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove srpske demokratije, stranke bivšeg Demokratskog fronta. Ta Mandićeva inicijativa je nacionalno, identitetsko i političko, a najmanje pravno pitanje, ocenjuje saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Marko Savić. O dvojnom državljanstvu je bilo reči i u Skupštini tokom premijerskog sata, pa ćemo u prilogu Lele Šćepanović čuti i šta o inicijativi Mandića kaže opoziciona Demokratska partija socijalista, a šta premijer Milojko Spajić.
Promjena politike po pitanju dvojnih državljanstava sa zemljama regiona bi, prema mišljenju saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Marka Savića, bila uvod u, kako je rekao, uspostavljanje temelja za sve buduće izborne inženjeringe.
Bilo isključivo korišćeno za izborni inženjering, dovođenje birača iz država regiona, prije svega iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Srbije, kako bi se dominantno uticalo na izborne rezultate u Crnoj Gori.
Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, je, kako je u Skupštini ustvrdio premijer Milojko Spajić, zatražio šef Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove Srpske demokratije. Dvije godine nakon što je 2006. obnovila nezavisnost, Crna Gora je donijela zakon o crnogorskom državljanstvu. Usvojila ga je tadašnja vlast na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića uz ocjenu da male države moraju da se zaštite, a za, citat, malu Crnu Goru i njenu stabilnost, to su strogi kriterijumi za dvojno državljanstvo, kraj citata. Poslanici tadašnje opozicije, uglavnom iz redova Demokratskog fronta, ocijenili su zakon rigidnim i diskriminatorskim, posebno prema Srbima, kojima je onemogućavao da u Crnogorskoj imaju i srpsko državljanstvo.
Pitanje dvojnog državljanstva je u Crnoj Gori riješeno, rekao bih, rigidno i limitirano i teško, ne iz razloga pumpanja nekakvog ego nacionalnog manijaštva u Crnoj Gori, već iz razloga vođenja računa o tome kolika je Crna Gora država i koje su brojke u pitanju.
Ocjenjuje Marko Savić. Na malom broju birača, kojih je u Crnoj Gori oko 540.000, svaka promjena može imati ključnu ulogu u osvajanju vlasti. Dvojno državljanstvo bilo je tema i jučerašnjeg premijerskog sata u Skupštini, na kome je poslanik DPS Andrija Mandić pitao premijera Spajića kako komentariše mogućnost mijenjanja zakona o državljanstvu. Premijer Spajić je rekao da je inicijativa potekla od predsjednika parlamenta Andrije Mandića.
Ukoliko se ne varam, uvaženi predsjednik parlamenta gospodin Andrija Mandić je najavio da će na kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, pa sam siguran da će to biti sjajna prilika da od njega lično i od drugih kolega dobijete detaljniji odgovor. Sa druge strane, ukoliko sam dobro razumio, predsjedniku Mandiću su tokom susreta naši iseljenici iz Turske iskazali želju da dobiju pasoš Crne Gore. To je između ostalog bio povod da ukaže na mogućnost revizije zakonske regulative.
Nikolić međutim tvrdi da to nijesu pravi razlozi. On je podsjetio da je prije referenduma 2006. tadašnji srpski premijer Vojislav Koštunica Evropskom komesaru za proširenje Oliju Renu predao listu od 265.000 Crnogoraca koji žive u Srbiji, za koje je tražio pravo da glasaju na referendumu o nezavisnosti Crne Gore.
Jasno je i koja ga je logika rukovodila. Jednako kao što su naše sumnje opravdane da Andriju Mandića kao dijela parlamentarne većine rukovodi ista logika.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje jedna osoba ubijena je u ruskim napadima na Lavov u Ukrajini, a prema izveštaju ukrajinskih zvaničnika eksplozije su zabeležene i u Kijevu, Odesi, Harkovu i drugim gradovima. U posljednja dva dana ubijena je 41 osoba u izraelskim granatiranjima u blizini bolnice na jugu Gaze, saopštio je palestinski Crveni polumesec. Nakon Kolorada i Savezna američka država Maine zabranila je Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima. Vesti iz sveta priredila je Kristina Gađe.
Prema izvještaju palestinskog Crvenog polumjeseca, 41 osoba je ubijena u izraelskom granatiranju koje je pojačano u centru i na jugu opkoljenog područja. Ministarstvo zdravlja, kojem rukovodi Hamas, kaže da je 210 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima u posljednja 24 sata. Izraelska vojska je priopćila da njene snage proširuju operaciju Khan Yunisu na jugu obalske teritorije i da su eliminirale desetine terorista širom Gaze u protekla 24 sata. Izraelski ministar obrane Yoav Gallant kazao je da će vojska, ako se napadi nastave, djelovati kako bi uklonila naoružanu grupu Hezbollah s granice između Izraela i Libana. Izrael i antiizraelske snage od 7. listopada redovno razmjenjuju vatru preko plave linije koju su povukli Ujedinjeni narodi i koja razdvaja Izrael i Liban. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeo za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je više od 21.320 ljudi ubijeno u Gazi otkako je Izrael započeo kampanju. Ukrajinski službenici kazali su da je Rusija pokrenula velik broj zračnih napada koristeći različite vrste projektila i bespilotnih letjelica na ciljeve širom zemlje uz mobiliziranu protuzračnu obranu. U eksploziji u gradu Lavov ubijena je najmanje jedna osoba, stoji u izvještaju, a eksplozije su zabilježene i u Odesi, Harkovu i drugim gradovima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je na Telegramu da protuzračna obrana glavnog grada radi na odbijanju napada i pozvao građane da ostanu u skloništima. Napadi preko noći uslijedili su nekoliko dana nakon što je Ukrajina pogodila ruski ratni brod u okupiranoj Krimskoj luci i Feodosiji. Savezna američka država Maine zabranila je bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kandidaturu na američkim predizborima, nakon što je to uradila savezna država Colorado. Državna tajnica Maine, Shana Bellows, zabranila je Trumpu sudjelovanje na republikanskim izborima, zaključivši kako je potaknuo pobunu šireći lažne tvrdnje o izbornoj prevari 2020. godine i potom pozvao svoje pristaše da marširaju na Kapitol. Odluka je uslijedila nakon što je skupina bivših zastupnika Savezne države Maine izjavila da bi Trumpa trebalo diskvalificirati na temelju odredbe Ustava SAD-a koja zabranjuje ljudima obnašanje dužnosti ako su sudjelovali u pobuni nakon što su položili prisegu SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najviši meksički i američki zvaničnici su na sastanku održanom 27. decembra postigli napredak u hitnim razgovorima o obuzdavanju porasta ilegalnih prelazaka na južnoj granici SAD-a, koji predstavljaju veliki izazov predsjedniku Joe Bidenu uoči izborne godine. Dok u američkom kongresu nastoje da postignu dogovor za pooštravanje američkih zakona o imigraciji, meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador smatra da bi Sjedinjene Države trebalo da se više koncentrišu na pomoć siromašnim ljudima u regionu, pišu svjetski mediji. Na sastanku u glavnom gradu Meksika, predsjednik López Obrador i američki državni sekretar Antony Blinken dogovorili su se da formiraju radnu grupu kako bi se zajednički suočili s rekordnim brojem ilegalnih imigranata koji pristižu na južnu granicu SAD-a. Meksički zvaničnici su, prema pisanju Washington Posta, istakli da je održan dobar, veoma važan sastanak, najavivši i sastanak radne grupe krajem januara. Na konferenciji za novinare uoči Blinkenove posjete, López Obrador je pozvao Bidenovu administraciju i Američki kongres da osiguraju više resursa za siromašne ljude u Latinskoj Americi, umjesto da postavljaju barijere, ograde od bodljikave žice i zidove, kako bi zaustavili poplavu ilegalnih migranata na južnoj američkoj granici. Biden je, ističe Washington Post, ranije ovog mjeseca rekao da je spreman da u Kongresu pronađe kompromis o politici i finansiranju s republikancima, koji su zahtijevali strožu politiku imigracije, uključujući nova ograničenja pristupa azilu, proširena ovlaštenja za deportacije i druge instrumente, ali da ne bi pristao na ekstremnu partijsku agendu. List dodaje kako je Kongres započeo prazničnu pauzu ne reagujući na dodatni zahtjev Bidenove administracije za 106 milijardi dolara, uključujući skoro 14 milijardi milijardi dolara za granične operacije i imigraciju, zajedno sa finansiranjem Ukrajine i Izraela. Blinkenova poseta Meksiku uslijedila je nakon što su hiljade migranata iz zemalja širom sveta stigle na granicu prošlog mjeseca. Posljednjih sedmica Bidenova administracija je zatvorila niz putnih i željezničkih prijelaza u Sjedinjene Države kako bi pokušala zaustaviti priliv od, kako pokazuju podaci američke carine i granične zaštite, više od 2 miliona migranata na južnu granicu u 2023. godini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.